Għadirġu borġi sa' mil-kom nistinkom għal-edizjoni uħra tal-programma Tmim il-kolonializmu f'pajizna ħana għedin nid-diskutu fl-imkien mal-professur Però tal-li għawek nsellim l-ek ġow
Sallim li l-ek
u Għal-darboħra U għed nid-diskutu għabbazi tal-kodba tijaw Fortress Colony Did-darba Define Elect Irraba u jħed li jiddokumenta b-mod estensif ħafna il-progress politiku ekonomiku, soċjali ta' pajjiżna minn wara l-gwerra sa' l-indipendenza dan il-volum naturalment jittratt l-aħħar sentejn tlieta qabel l-indipendenza. Fil-programm li għaddew konna tajna ħarsa ngħidla estensiva fuq it-tarsna.
Sew.
U l-kwistjoni ta' Bailey u x'ġara u x'ma ġarax u kif spiċċat, insomma, mhux ħanerġa' nirrepeti. U l-kwistjoni ta' tarsna kienet importanti li ntuhom din l-importanza kollha x'kienet. Pedina mill-aktar sostanzjela.
Pedament tal-industrializzazzjoni ta' Malta.
Imma tajjeb allura li forsi issa nimxu ftit u immorru mhux lejn dil-pedina waħda fl-ekonomija ta' Malta, ma lejn il-pjani għar-ristrutturar li rid jagħmel il-Gvern Nazzjonali issa biex jilqa' dak li deher. Kien disastru, ġifiri, terremot distruttiv ħafna il-problemi ekonomiċi li kien hemm mbagħad fuqhom ġej round down ieħor. U forsi nissuġġerixxi llum nitkellmu dwar dan l-aspett l-ekonomija.
Issa fil-fatt il-programm li ġejjin ġew se nittlu daqsxejn fid-dettall, dak li għandu x'jaqsam ma l-attentat biex ikonna dil-bażi ekonomika fil-pajjiż. U allura dwar l-industrija, dwar it-turizmu, dwar l-agrikoltura, dwar is-sajt. U l-attentati li saru biex kemm jista' jkun daw jitpoġġew fuq sisien li jkunu jistgħu jikkontribwixxu għall-tkabbir tal-ekonomija Maltija.
Jiġifieri qed ngħidu li dil-ekonomija ta' Malta jrid tittimxu minn ekonomija bbażata ħafna fuq is-servizzi tal-Ingliżi
għall-ekonomija
bbażata fuq dawn l-affarijiet li semmejt inti.
Sewa, issa di li bbażata l-ekonomija bbażata fuq is-servizzi Ingliżi jew ħankun iktar preċiżi. Fuq l-infiq ta' servizzi Ingliżi f'Malta, kien ifisser li kemm minnaħa ta' foreign exchange li jidħol f'Malta. Li kien jiddependi foreign exchange qed nitkellem fis-sens ta' flus deħlim fil-pajjiż tajjeb, kien jiddependi fuq dal-infiq. U anki fuq il-fatt li xi kwota ta' servizzi kienet tagħti qed jagħti l-pajjiż l-servizz Ingliżi biex dawn jonfqu il-flus tagħhom. Dak kien importanti. Però meta wieħed jara s-sitwazzjoni biex ngħidlek il-mentalità tan-nies tan-negozju f'Malta dak iż-żmien, il-mentalità kienet ma kienx favur li dawna jieħdu riski biex jitlu fil-produzzjoni ta' affarijiet li inti se tipproduċihom għall-export, allura qed tissogra flusek. Pjuttost jekk tħares li l-businesses f'Malta, jekk tħares per eżempju, qed nieħdu l-11-12 sena 1953-1964 sal-indipendenza, tara li 48% tal-business privata f'Malta kienu kollha għandu x'jaqsmu għar-retail trade, jiġifieri l-beħ tal-oġġetti. Li kollox ma kollox, ħafna nies li kienu lesti jitlu fin negozju, jinvestu flusom, kienu jusuh bħala safe.
Għajjem, għallura. Ġib l-affarijiet u d-bieħu.
U d-bieħu, daqsek. Fl-istess ħin, jekk inti tħares bajn ekonomika lejn il-pajjiż, kien jidherċar li kien hemm kontradizzjoni bejn l-ammont kbir ta' flus li qed jiġġemma minn Maltin. Sa ovvjament, biex qed ngħidlek kull Malti kienet iġemma dak ir-rat, imma meta tieħu is-savings tal-pajjiż
kien
tajjeb, u tqabbilhom. Ma kemm hemm flus likwidi biex jiġu imqiegħda bħala investiment fl-ekonomija, issib li dawn assolutament ma jaqblux. Għaliex għax il-flus li qed jiġġemmaw fil-fatt qed imorru għal safe savings bħal huma defense bonds Ingliżi tajjeb. U m'hemmx il-ħsieb li dana jintużaw biex jiġġeneraw l-ekonomija f'Malta u jipprovaw jsibu l ħminek. Issa f'din is-sitwazzjoni ta' naraw li il-Malta Chamber of Commerce tibda tagħmel dak li tista' biex tinkoraġġixxi min investi f'Malta.
Barranin biex investu f'Malta.
Maltin stess. U nibdaw naraw li jikber, mhux b'mod li sorprendik, imma hemm qiegħed qed jikber l-investiment f'Malta fis-sens li iktar qed jitħajru li jippruvaw ipoġġu flusom f'aspett tal-ekonomija Maltija.
Li huma differenti mir-retailing.
Eżattament.
Għax ir-retailing diġà kellna saħħa kif kont qed tispjega inti. Allura issa bdew nies oħrajn Maltin li għandhom il-flus jinvestu u jagħmlu business mhux fir-retailing imma fuq isma oħra ta' business.
Allura ċ-Chamber of Commerce tibda biex ngħidlek azzjoni fuq żewġ binari. Waħda li tħajjar il-membri tagħha tipprova tikkonvinċihom li huwa ħafna ħjar. Jekk l-investiment li rrid isir fil-pajjiż jinstab minn sorsi lokali. L-idea hija li ovvjament li l-ilieħ sebqa f'Malta. U l-oħra kienet li bdiet tagħmel ukoll suġġerimenti lin-naħa tal-gvern biex dan jagħti ċertu inċentivi. Issa l-kwestjoni tal-inċentivi.
Inċentivi biex dak li jkun jitħajjar aktar
jinvesti f'Malta. Issa dirbiċċa xogħol tal-inċentivi biex ngħidlek. Kienet kważi sikkina taqta minn żewġ naħat.
Flimsens.
Għax jekk inti tagħti ċerti inċentivi issa nitkellmu dwarhom, tista' fil-fatt ma tistimulax iktar interess.
Aħla.
Għax inti ma tix l-interess biss fl-investiment minn Malta biss, tridu minn barra wkoll. Issa jekk inti ċerti inċentivi tagħmlhom b'mod, pereżempju għall-businesses diġà jeżistu nagħmlu mod. Jekk inti tolli Dazju, fuq affarijiet li jisseb deħdew jinħadmu f'Malta, dana qed tipproteġi l-industrija lokali, tajjeb, all right, ok. Imma minn naħa l-oħra, inti mintix ġiel l-industrija lokali tikkompeti għallu għattejjeb il-prodott tagħha ma dak li jiġi minn barra. Allo għandek ukoll ċans tajb ta' staġnar u anke fil-kwalità, vuol diri inti għandek problemi, se tkellem fuq dal-problemi. Issa kien ħarsu lej.
Naturalment, bażikament, l-idea li l-gvern joffri inċentivi biex in-nies jinvestu f'Malta stessa.
Hija tajba. Hija tajba, biex qed ngħid li mhijiex. Issa ħaġa oħra li tagħmin forsi hekk niċċaraw l-istampa aħjar hekk ħarsu lej x'kien jeżisti f'Malta f'dan il-perjodu. Jiġifieri qed nitkellmu
barra retailing.
1962. Tajjeb kellek inti. Il-fabrika ta' Simmons
ta' Farsis,
tajjeb,
li kienet ila Simmons Wheel,
li kienet tħaddem numru ta' nis, kellek xi kumpaniji ta' soft drinks, ukoll, kellek min jipproduċi l-imbit, u min jipproduċi s-sigaretti. U mbagħad kellek xi industrija oħra żgħar, jipproduċu l-buttuni, per eżempju, dat-tip. Fix-xenarju li għannissa tal-randa u tas-servizzi, din rrid din l-istampa rridha timbidel.
U timbidel radikalment naħseb.
Timbidel radikalment, tajjeb. U allura waħda mill-affarijiet li l-messaġġ li kienet jipprova iwassal il-Malta Chamber of Commerce kien li dawk li huma lesti jinvestu iridu jinvestu għal żewġ raġunijiet, waħda x'jaqbel. U t-tieni għax il-futur ta' Malta bil-forsi tkun fidejn il-Maltin. Jekk għan dependu fuq ħadd ieħor. Maħna sanslum kien. U madaw bdew jinaqdu wkoll il-Malta Employers Association wkoll li wkoll dina bdew jagħmlu studji biex jaraw se jkunu s-sitwazzjoni. Per eżempju, wieħed mill-experts li ġabu huwa ħafna qalb l-investituri f'Malta għax dan qal li jekk inti tqis kollox ma kollox, jekk ikun hemm ir-rieda u l-immaġinazzjoni. U allura ukoll l-affett isru bil-ħsieb ħalli jkun hemm ċertu expertise, allura għal mhux impossibbli kif qed jgħidu li Malta ma telħaqx viabilità wara ċertu żmien. Kellek ukoll il-kustjoni tal-banek. Inti jekk tiżvilupp, il-banek għandhom rwol importanti fiha. Waħda mill-affarijiet ovvjament hija li kemm huma lesti li jagħmlu fondi. Available, ġifiri jisilfu għal-min lest jidħol għall-investiment. U waħda mill-affarijiet li narawija li f'dan il-periodu, sa dan il-periodu, il-banek il-maġġor parti li kienu jagħmlu hija jinvestuma wkoll barra minn Malta. Issa nibdew naraw il-banek lesti biex
jinvestu f'Malta.
Jinvestu fis-sens li jisilfu flus, m'għadhomx daqshekk.
Meta qed ngħidu banek naħseb kellna dak iż-żmien u il-
Kellek il-Barclays, iktar importanti, bat kellek Shikima Bank, il-National Bank, u Taliaferro Bank, dawka kienu...
A part il-Barclays, l-oħrajn xie t-għom Maltin.
Iżgur, l-oħrajn kienu Maltin. Pero l-ikbar bank kien il-Barclays.
Naturalment, xie internazjonali.
Esattament. Naraw il-Federation of Malta Industries ukoll li qed tieħu interess qawwi u... Għandek il-Union ukoll li issa tiġi formata ukoll il-Malta Union of Manufacturers. Li dawna ukoll jinaqdu flimkien. U meta toħodhom flimkien daw l-assoċjazzjonijiet tinduna li qed jasal messaġġ importanti li irid isir xi ħaġa mill-Maltin u mhux irid nibqgħu dependu fuq ħadd ieħor. Issa, però il-messaġġi li bdew jaslu għand il-gvern kienu messaġġi biex ngħidlek mixed imħaltin. Imħalti, issa ngħidlek. Per eżempju, il-Federation of Malta Industries qalet li jekk iridu jikber l-investiment fl-industrija f'Malta, allora qed ikun hemm trade conditions biex kun tista' dawn l-industriji jnaqsu l-importazzjoni, iżidu l-exports, jaqtaw il-production costs u dan se ta' isir qalet il-Federation jekk fil-fatt ikun hemm iktar labor efficiency, ovvjament, u allura il-costs jaqgħu. Għalet jekk da jsir allura l-employment jista' jikber anki 20% fil-industri.
Tajjeb ħafna kieku.
Felice dar fuq stolper u għallu taf inti issa qed nisimgħu ħafna affarijiet minn daw l-assoċjazzjonijiet. X'inhu l-evalwazzjoni tal-papers li qed jipproduċu daw li jibgħatu lill-gvern bħala suġġerimenti. U għallu mhux ta' min ukoll Felice li l-stolper wieħed naraw sew kemm huma dawk l-aziendi tal-manifattura li jiddependu biss fuq exports. Stolper suġġerixxa li jitwaqqaf Bureau of Standards.
Biex jaraw il-livell li jkun hemm.
Il-livell li jkun hemm, eżattament. U suġġerixxa wkoll li għandhom jitnaqsu id-dazju fuq il-makkinarju industrijali. Jew ġdid, jew qed inġib biex jinbidel dak li huwa antik. Ovvjament dan tkun inċentiva kbira. Barra minn hekk, allura meta tiġu biex tikkalkulaw depreciation allowances għalfini ta' taxxa, dawna għandkom tollu s-ceiling tagħhom tħallu iktar depreciation allowed biex ikun ukoll inċentiv għal dan. U barra minn hekk, għal din importanti ħafna għal min jinvesti, li peress li kien hemm l-inċentiv li jekk inti tiftaħ fabrika allura il-gvern se joħroġ lok ċertu kapital minna dik il-fabrika. Però inti kont tibda billi toħroġhom inti il-flus. Mbagħad il-gvern iħallsek. Allura dak il-perjodu li l-gvern iħallas għandu jkun kemm jista' jkun qasir biex innaqqas l-ispejjeż ta' min lest biex investi. Is-suġġerixxa wkoll li il-businessmen Maltin għandhom jieħdu sehem f'International Trade Fairs u f'Trade Missions biex jaraw ikunu jistgħu jassessjaw xi kwalità ta' market ukoll għandhom
għal jesponu ruħhom għal inizjattivi li qed isiru barra, jagħmlu kuntatti ma' nies li jistgħu jagħmlu investment flimkien.
U għal ukoll li min qiegħed jimporta għandu jiġi mħajja li importa dejjem affarijiet ta' kwalità fil-pajjiż. U qal li waħda mill-affarijiet li kienet jiġri hija li dawna li kienu qed qasmu distributors kienet jidher ċar li qed jagħmlu differenza kbira meta jiġu biex qasmu fil-ħwienet li affarijiet li jiġu importati qasmu affarijiet li jiġu manufatturati f'Malta ftit li xejn. Jaqsmuhom. U stolper qallu dinha xi ħaġa li għandha tiġi investigata x'inhi r-raġuni għaliex.
Ma dejjem qisu kien hemm fost il-Maltin li jekk isir f'Malta mhix tajba.
U di ħaġa raġuni fil-fatt li ħafna kienu qed jgħidu li dak li qed isir f'Malta ma jikkompetix ma' dak li qed isir minn barra.
Deqisa fil-bżika tagħna.
U għallu wkoll, jekk inti se tagħti export credit guarantees, jiġifieri li jiggarantilek ċertu kost għall-exports tiegħek, dawn għandhom ikunu mhux kontra commercial risks, imma political risks.
Xi tfisser?
Jiġifieri li inti għandek ngħid, pereżempju, iddeċidejt li tibda tesporta għal pajjiż X, però mbagħad inħabba raġunijiet politiċi f'dak il-pajjiż. Titlef l-investiment li tkun għamilt f'dak is-servizz għal dak qed jitkellem. Insista wkoll li jekk il-balance of payments ma jkunux involuti u laqqas ma jkun involut is-saħħa jew l-morali, allura mela l-proposta tal-Federation of Malta Industries biex twaqqaf l-importazzjoni ta' ħwejjeġ li qed jiġu tisiru bħalhom f'Malta, allura dina ma tistax tagħmilha inħabba r-regoli tal-GATT. Il-GATT, il-General Agreement on Tariffs, Trade and Tariffs,
kienet l-aqda
internazzjonali li kienet tara il-regoli tal-kummerċ madwar id-dinja. Issa, Malta, għalkemm ma kienx indipendenti dal-periodu, però kienet tifforma parti mill-GATT permezz tal-Ingilterra. Għax l-Ingilterra kienet titkellem eżattament sewwa fuq għall-koloni. Talpar ukoll li intrapriżi industrijali m'għandhomx ikollhom taxxa li tkun inqas minn dak kummerċjali. U insista li taxxa ta' 25% kif kienet diġà baxxa ħafna. Insista wkoll stolper Mark Vern biex jgħid lill-Federation of Malta Industries li meta jissuġġerixxu telf għal National Revenue, jiġifieri billi jagħtu ċertu inċentivi finanzjari, li dawna jiġu konsidrati biss jekk il-proposti tagħhom ikunu akkompanjati ma' proposti oħra li jispjegaw kif jista' il-gvern ipatti għal dak it-telf ta' flus li se jagħmel. Il-punt ta' Stolper kien il-gvern hija f'pożizzjoni finanzjarja diġà ħażina ħafna, ma jistax huwa stess jieħu miżuri li jkopli jagħmel aqqar. Issa x'ridu l-industrialisti? L-industrialisti jridu dak li bdew sejħu iktar inċentivi, iktar inducements tajjeb, speċjalment għalu għal dawk l-industriji li kienu diġà jeżistu biex kunu jistgħu jespandu. L-argument tagħhom kien dawna diġà sugraw flusom, nies tagħhom issa għandna nagħtuhom iktar inċentiv minn dawk li baqgħu lura u qatt ma investew fil-pajjiż. U sibu il-chairman tal-Malta Union of Manufacturers, Ripard, Michelangelo Ripard, jgħid li hu kien jemmen li industriji tal-Maltin kellhom bżonn protezzjoni kontra foreign imports. Din hija kustjoni li tibqa' sejra għal ħafna snin f'pajjiżna. Ta' fejn għandek manufattura lokali li titlob il-protezzjoni billi jolew it-tariffi fuq l-importazzjoni ta' affajt simili.
Ma verament din il-ċismu ġaw, din il-fissa.
Ma din tnaqqas il-kwalità tal-protezzjoni.
Dik l-ħana, il-ħak għedit turi għanki ċertu jisu li tħoss li inferjuri, diġa tibda tajt ekka. Għax jek tajt li jennaf jien irrid protezzjoni għall-affarijiet li jiġu minn pajjiżi oħrajn fejn il-pagi huma ħafna inqas minn tagħna. Nifhimha. Imma li trid tgħid li trid protezzjoni wkoll minn pajjiżi fejn il-pagi huma ogħla, allura mhix kwistjoni ta' kwalità biss hemmhekk hemm, minn pajjiżi li ġejjin minn pajjiżi li għandhom pagi inqas minn tagħna, jista' jkollok il-kwalità, ma żgur li għandek l-iżvantaġġ tal-pagi. Allura hemm nifhimha jien imma mill-oħrajn li hemm.
U di l-pożizzjoni tal-Malta Union of Manufacturers kien jaqblu magħha wkoll il-Federation of Malta Industries u anke il-Malta Chamber of Commerce.
Għax kienet naqas is-sogru ta' minn ħajinvestija Malta.
Feriċe kien qalhom li hu ma kienx lest jissussidja industriji li ma kienux viabbli. Jekk daw l-industriji qed ifallu, ma kienx se jużaw flus il-poplu bil-Malti biex dawna jara li salvom b'xi mod. U qal li kien favur policy short term ta' import substitution għal ċertu żmien. Kien lest li jikkonsidra għal ċertu żmien qasir li ċertu prodotti li kont jinħadmu Malta qed jhom ċertu protezzjoni, imma mhux iktar minn hekk. Qal ukoll li ma ridx li jkunu fil-pajjiż jew jimla l-pajjiż bil-produzzjoni li għall-konsumatur meta jħares li għall-konsumatur jgħid din għall-kwalità tagħha mhix tajba daqs li konna nġibu minn barra qabel. Għal jekk ikun hemm leġiżlazzjoni biex tipproteġi l-industrija lokali, allura għandha ssir b'tali mod u maniera li tgħin l-industrija lokali biex issir iktar kompetittiva fuq l-international stage, mhux tagħmilha inqas minn hekk. Il-relief minn import duties għal għandhom jingħataw fuq materji essenzjali, jiġifieri jekk dana qed tipproduċi fejna fien l-ħwejjeġ. U t-timporta il-ħajt, t-timporta drabi, lest li tik tnaqqis fuq l-import tagħhom. Imma mhux imbagħad se jgħidlek ma jistax iddaħħal ħwejjeġ minn barra warra tajtek.
Jgħinek biex inti ser iktar kompetittiv fil-prezz.
Eżatt.
Imma fil-kwalità trid tkun ukoll.
Dak il-argument fil-fatt. Issa, fattentat biex inkoraġġixxi l-introduzzjoni ta' cost saving techniques. Tajjeb, għal dawk l-industrija tkun diġà jeżistu, kien lest li għal ċertu żmien jipprovdi dik li sejħet protective umbrella biex jgħinhom jilqgħu għal xi wħud mill-kompetizzjoni. Imma qabel ma dawn l-industriji setgħu resqu t-talbiet tagħhom għal tnaqqis ta' dazju u joffert bħal dawk, huma rridu wkoll juru s-serjetà tax-xogħol li qed jagħmlu. Issa x'kienet l-industrial policy tal-gvern.
Jidak kien fil-fatt pubblika dokument b'din il-policy il-gvern jew
kien fil-diskussjonijiet li kellu, eċetera. Tajjeb, issa, x'kien għandha l-industrial policy tiegħu? L-ewwel qabel kollox kienet li jipprova jiġbed industri ġodda għall-pajjiż. Tajjeb? U kien lest fl-istess ħin kif għadna li jagħti ċertu element ta' protezzjoni għal dawk l-industriji li kienu diġà jeżistu. Issa, għandek Late to Industry Ordinance li kienet saret fi żmien l-Ingliżi, tajjeb, li dina kienet tispeċifika mod pjuttost ċar it-tip ta' għajnuna li setgħet tingħata.
Ma ngħidu li din kienet din għajnuna kienet tingħata anke jekk jiġi investitur minn barra?
Iva, skur. Ma konx tista' tagħmilha, mista' ġib minn barra, tajjeb. U tajjeb li għati isu kol li inti kellek ċertu industri li kienu b'dew jaħdmu għadu ma qabdux sew fil-pajis, ma b'dew jaħdmu li u kol kienu sejrin tajjeb. Per eżempju, stan semmilek wahda zaħira, wahda ħafna kbar. Kellek per eżempju id-Dent Allcroft Limited li kienet tipproduċi għall-esportazzjoni l-ingwanti. Li dina kienet sejra tajjeb. U bil-mod il-mod bdiet iżżid il-ħaddiema tagħha biex meta qed il-pik tagħha bdiet tħaddem 110 ħaddiem. Għaldiri ma kienx daqshekk batuta. Kellek imbagħad il-ħafna il-kumpanija ħafna kbar, il-Malta Rubber Limited, dina kienet inġibet minn Malta minn Sir George Doughty li kien iċ-chairman li kien ġab għall-Industrial Board il-Gvern Ingliż, u dana ta' min. Nsemmu dal-bniedem, għax da d-deċida li jena jgħat ċermen ta' Industrial Board f'Malta, mela tkun ħaġa tajba jekk jena nagħti l-eżempju billi ninvesti jien ukoll. U twaqfet il-Malta Rubber, l-idea tagħha kienet li tipproduċi dak li sejħulhom rubber seals.
Il-fatt kien jgħidu l-addawti.
Id-dawti.
Għal kull jum ta' tassit jiġifieri.
U dina kienet tesporta lejn l-Amerika, kellha suq voldi kbir mhux ħażin meta tħares hemmhekk. Issa, l-ordinanza tal-Aids to Industry kienet daħlet fin 1959 dina fiżmin l-Ingliżi. U x'kwalità ta' għajnuna kienet tingħata? Kienet tingħata dawk li kienu jsejħu capital grants. Jiġifieri, kienet kont tista' tapplikant jekk tiftaħ fabrika f'Malta għalbejn 33% u 50% ta' rifużjoni tal-kapital li toħroġ. Li kienet very attractive, vuol diri. X'ismu fuq il-fixed assets li għandek hemmhekk. U barra minn hekk, każi speċjali ġifieri fejn jitqis li dan l-investiment se jkun tajnuna kbira l-ekonomija Maltija, kienu koll il-gvern les li tik loans brati baxxi ta' interess. Para minn hekk, inti kien se jikrilek fabrika nominal rent bi prezz verament baxx, fabrika li kumbnijelek hu. Vuol dire, għasinti minti s-satibnija.
Kienet għajnuna miżajra.
Eżattament, tajjeb. Allura, barra minn hekk, kien l-estetiku koll income tax holiday, jiġifieri ma tħallas income tax, għal periodu ta' 10 snin. U kien l-estetiku koll li tik eżenzjoni mill-taxxa tal-sisa, taxxa tal-tariffa li inti n-importa, fuq building materials li jista' jkollok bżonn iżjed u kull capital equipment li għandek bżonn. U f'ċerti każi kien ukoll itik total exemption ukoll mit-taxxi fuq raw materials jew components li jkollok bżonn biex taħdem. Vol diri meta tqis kollox ma kollox dina kienet inċentif qawwi ħafna.
Forsi ġew, ta' minn fakkar hawnhekk il-semija tagħna jista' jkun li xi ħadd tkun qabadna ftitilu ma semax il-programm il-bidu jinfader ġew Borx qed nitkellem il-Professur Joe Perotta qed nitkellmu fuq l-aħħar żmien ta' qabel l-indipendenza, illum qed nitkellmu fuq it-tentattiv tal-gvern, il-pjani tal-gvern biex ibiddel l-bażi tal-ekonomija tagħna minn waħda mibnija fuq l-infieq tas-servizzi għaw Malta għal ekonomija iktar diversifikata. Kont qed issemmi din il-policy dwar l-industrija tal-gvern, ma nafx jekk għandek iżjed tajt fuq jew forsi tgħid lilna jekk kirna xiċi u ledi.
Le, imxenti, le, ħagħa ħansemmi din, ġdid tal-ċentifi kienet ilha ġejja. Dr. Balak, Thomas Balak li kien il-konsulent industrijali tal-gvern Malti meċi minn Domintov fil-1955, kien għamil rapport fil-1956 fej kien għamil enfasi li għandu jina ikunem special bonus moti li l-dawk il-kumpaniji li jilħu additional employment fol diri kollom numru iktar estensif taħaddima jekk permezz ta' capital investment li kunu għamlu. Għaddi dill-ledi għalta inkoraġġiment di MMK.
Għaddi l-om, jekk intom turuni li jekk iġibu da' tamir, da' l-equipment, da' l-makkinarju, għat impiegaw jinnaf 20 oħrajn, per eżempju, iktar għaddima, jinnħantikom għajnuna biex di tamluwa.
Sewa.
Għax dill-ideja kienet naħseb inħabban kib da'
employment. Issa marzu ta' 1963. L-investiment tal-gvern, fuq li qed nitkellem issa jiena minn meta bdiet l-ewwel pjan tal-iżvilupp tal-59. Il-gvern kien investa tlekkwarti ta' miljun f'dawn l-lum tlekkwarti ta' miljun. Ma nafx tixtri x'post ta' sliema. Imma il-punt huwa jibqa' li qed nitkellmu fi żmien meta il-budget ta' Malta kien 13 miljon.
L-għalluq l-importanti infakru għataċ dak li kun jismaħħom u jgħajt bieċajt kienet din ma' kienieċ għax 3/4 ta' miljon dak żmien kienu flus.
U 3/4 ta' miljon investiment minnha tal-gvern kien ġab investiment privat ta' 1.7 miljoni. Vol diri ma' kienx.
Daħal iżjed minn ħareġ.
U barra minn hekk il-produzzjoni ta' daw il-kumpaniji li kien investa li jenu mill-ħismu, issa produzzjoni ta' ħom kien telat għal 9 miljon, punt 9 miljon, li zewċ terzi minnom kienu il-produzzjoni ta' ħom morru exports. Fal-dirinti għandek ukoll l-importanza li you're earning foreign currency.
Muxek, qed jiġu flus minn barra f'Malta.
Minnom daw kienna 24 industrija żgħar li kienu grant-aided, u sissa kienu qed jimpjegaw daw bejnietom 2400 truħ. Għaldiri, anki l-fatt li bdejt taqleb mhux ħażin lejn dan it-tip ta' tampik kien diġa ta' sollif għall-ekonomija Maltija. Umba kellek l-Industrial Development Board li kienet f'dal periodu mexxija minn Lord Hives li kienet tintaqa' Londra u kellek ukoll board oħra f'Malta Lejtu Industry Board. Daw kienu żewġ boards li suppost kienu jaħdmu flimkien, kienu jaħdmu flimkien. Issa, l-idea kienet li dawna jassassjaw l-applikazzjoni li jsibu, però il-final assessor kienet l-Industrial Development Board imexxija minn Lord Hives. Il-problema kif diġa tkellimna u naħseb ta' minn nerġa' nenfasizzawha din kienet li kien hemm ħafna burokrazija involuta.
Għax kieku kien daw żewġ
boards biss, iva, kieku kellek da żewġ boards biss, kont mexxi. U fil-fatt iż-żewġ boards ħadu passi biex jaraw kemm jista'. Imma l-flus kienu se jiġu mit-teżor Ingliż.
Allura mhux xi ħaġa li tevita l-gvern Malti jiġifieri.
Dik kienet il-bottleneck li fil-fatt kellek. Il-Malta Industrial Estate li kienet ġira bdiet imbiet sissa kellha 11 fabrika.
Di tal-Marsa?
Tal-Marsa, l-ewwel Industrial Estate li kellna f'Malta qed jintużaw u kienet li kienet kompluta kif kien il-pjan sa April tal-1964, kien imbeda Second Industrial Estate dak ta' l-imsiraħ u kien hemm ukoll ieħor ippjanata l-imrieħel u ieħor mhux industrial estate imma xi fabriki oħra li kienu sejn bnew fuq l-għenħa ta' fl-erdeli. Issa dawn u fabriki oħra kienu bnew mill-gvern Malti.
Però biex ikunu qed inċari l-importati isma' nisa. Il-mit qed ngħidu bihom il-gvern Malti, il-ġebel,
il-ġebel u s-servizzi.
S-servizzi.
U s-servizzi produtti għalihom.
Imbagħad ta' ġewwa dak tal-industrialist.
Sewwa. Issa il-problema kienet li dawna kienu pjuttost jinbnew malajr. Mhux daqshekk. Imma biex iġib il-flus biex inti tkunsta tgħaddihom lill-investitur, hemmhekk kont teħel inti. Il-bottlenecks hemmhekk kienu infatti biex jipprova jħaffef ix-xogħol il-gvern meta kien jiġi l-assessment mill-Industrial Board f'Londra, da suppost kien għaddim il-Kabinet Malti. Il-gvern Malti ddeċida għalmexa fi għaddim il-Kabinet, hemm il-Ministru in charge mill-Industrija, jekk jidirlu li r-rekomandazzjoni tal-Industrial Board ta' min jimxi fuqha. Jaddija u bat jinforma l-gabinet.
Ġiri beda inaqqas.
Biex jipprova inaqqas. Pero, biex tiġi il-flus kienet problema. Kienem muko...
Biex jiġu mill-Ingilterra.
Mill-Ingilterra l-flus. Dik kienet il-problema. Ridu wkoll, il-gvern kien jgħat attent ħafna, kienet jinsisti fuq għadi, li mhux iridu biss investiment, ma li iridu jkunu investiment f'dak li kienet jissejjaħ efficient enterprises. Intraprizi li kellhom futur li kienu sej itejbu il-long-term benefits li statiħu l-ekonomija minnhom. U dawn kienu jażluhom meta jiġu biex jagħtu interest-free loans. Jekk kienu jaraw li ċ-ċansis li jinexxu daw huwa tajjeb ħafna, allura kienu jħossu li jistgħu jtuk interest-free loans. Mhux dejjem ovvjament kont tista' tgħid. U waħda mill-affarijiet li wieħed kien joqgħod attent ħafna hija li meta għandek dam f'Malta biss ġara kullum kien kull fejn kienu jipprova jindustrializzaw jew bħala pajjiż jew kellha bħala reġjun, meta inti tibda toffri ċertu inċentivi inti se jkollok ukoll sharks li se jiġu attrattati
b'dawk l-inter
jaraw x'istgħu jieħdu u mbagħad jisparixxu. Issa, sal-aħħar ta' 1962, għalkemm kienu nfetħu issa 21 fabrika jew industri li kienu state-aided, minn dawn, 6 minnhom kienu tat-tessuti. U dawna kienu l-iktar li jipprovdu employment.
Tat-tessuti kienu ħafna dak
iż-żmien. U dana kienet jinkoraġġuhom.
Għaliex? Posti differenti f'Malta, l-mosta.
Dawna kienu labor intensive. U f'April ta' 1963, per eżempju, kellek 5 proġetti industriali oħra li ħabbar il-gvern, li wieħed minnhom kien l-investiment kbir tal-fabrika taljana ix-Châtillon ta' 1.8 miljuni. Li kien investiment qawwi ħafna dak iż-żmien. L-investiment l-industriji ġodda baqgħu jiżdiedu. Tajjeb, sal-indipendenza, in-numru ta' industriji state aid li kienu tħaffu f'Malta kien tela għal 30 u dawna kienu jinkludu anki affarijiet li għal Malta kienu totalment differenti. Per eżempju, kellek il-Car Assembly Limited fil-Marsa li dawna kienu jibnu karozzi bħal Triumph Heralds per eżempju, kemm għas-suq lokali u anki kienu jesportaw lejl Greċja u lejl Iżrael.
Il-karozzi li jassembli għom.
Sena wara ma baqgħux jagħmlu biss Triumph Heralds, bdew jagħmlu id-Dutch u bdew jagħmlu il-Hillman ukoll. Allura hemmhekk kellek ħaġa li ma tantx kienet mistennija il-Hillman Hunter, ecc. Però ġara xi ħaġa wkoll li hija komuni wkoll fejn ikollok industrializzazzjoni pass maġġel. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u il-pagi ma jfissirx li jkunu mill-aħjar possibbli. Jekk inti tħares lejn il-fabriki tat-tessuti, il-fabriki tal-bottiljar, tajjeb, u anki fejn daħlu biex twaqfu Londris, per eżempju, kont issib il-kundizzjonijiet ma kienu tajbin xejn u kellek gar ħafna, per eżempju mill-żgħażagħ demand sara, u kellek qed tinsisti l-employment board tara x'tagħmel dwar dan.
U bis-saħħa. Naturalment hawnhekk konna sitwazzjoni fejn dawn ma kienux unionized.
Eżattament, ma kienux unionized xejn. U pereżempju sibu li żgħażagħ demand sara jigdbu lill-Ministru responsabbli, il-Dr. Kakija Żammit, u dana jirrispondi immedjatament, jirrispondi mhux biex littra immedjatament, imma juhu azzjoni immedjatament, u waqqaf Wages Council biex jikkaverja l-industrija tat-tessuti, il-Londri u il-food processing industries. Issa x'inhu ma tal-Wages Council ta' min nispjegawha di. Il-Wages Council kien ikun biex ngħidlek isu kumitat li bil-liġi kellu dritt li jfissa il-minimum wage f'dik l-industrija. Ovvjament l-idea kienet din biex jara li jkun hemm almenu paga li ma tkunx waħda li il-ħaddiem bil-Malti qed jaħdem għal xejn.
Jiġifieri dal-Wages Council kienu
waqfu l-1952 f'Malta.
Ma f'ċertu sens kienu qegħdin jieħdu rwol jew jagħtu għajnuna l-ħaddiem fejn ma kellux l-għajnuna ta' union.
Eżattament.
U naħseb dawk kien ikun diffiċli biex kunu unionized għax ħadd minnhom kienu jkunu ftit, ġodda, kultura ġdida. Allora l-Wages Council kienu jagħtu dik il-protezzjoni li normalment tissenna mill-union.
Mill-ewwel kellek reazzjoni għal dan il-Wages Council negattiva min-naħa tal-industrialisti.
Mill-industrialisti
ovvjament.
Per
eżempju il-Federation of Malta Industries permezz tal-President tagħha Sur La Ferra akkuża lill-gvern li qed jindaħal bla bżonn tajjeb għal li fil-pajjiżi jsistu 37 union. U l-gvern jipprovja mel ix-xogħol tagħhom. Fil-fatt, ħafna minn dawn il-ħaddiema kif għadek kif semmejt inti ma kinux unionized. Allura bil-fors li kellu jidħol il-gvern.
U naħseb isu ma kienx hemm forsi biżejjed kultura li tidħol f'union. U jista' jkun li jkun hemm ċertu wkoll biża'
biża' jitkeċċew.
Jekk jiġifieri dawn l-industrialisti
kapitalisti.
Jekk kienu jagħmlu l-pressure fuq il-ħaddiem, allura ħaddiem il-fors kellhom bżonn għajnuna.
Issa, barra minn hekk, il-gvern ħaseb għal xi ħaġa oħra wkoll, u dina kien jinsista ħafna fuqha Felice, il-Ministru Felice, li kien jgħid li għal xejn ikollok l-industriji jekk inti ma tippruvax b'xi mod tagħmel tejn biex dawn hekk jistgħu jbijaw dak li tipproduċi. Tajjeb, u kien jgħid jekk aħna rridu nikkalkulaw nagħmlu kalkolu l-industrializzazzjoni qiegħda tagħti frott fil-pajjiż jew mhijiex. L-uniku measure kien jgħid li jagħmel sens hija ngħidu kemm żdiedu l-exports. Biex nipproduċu għalina biss mhuwiex kejl ta' u allura.
U kollu kellha ċertu vantaġġ fis-sens li tnaqqas li l-flus imorru barra.
S'intendi, u importanti Malta s-suq tagħna huwa żgħir wisq biex nibnu l-industrializzazzjoni fuq is-suq tagħna. Issa Malta dak iż-żmien kellha balance of trade favorevoli ma' pajjiż partikolari. Li kien il-Libja.
Interessanti di.
U allura ħasbu li jibdew biex ngħidlek jibnu minn hemmhekk u nsibu li
l-għanna żmien ir-re Idris.
Iva. Nsibu li l-gvern jinkoraġixxi biex ikun partiċipazzjoni ta' 32 ditta Maltija fil-Tripoli International Fair. U dan jidher li mar tajjeb skont ir-rapporti li kien hemm. Dawna irnexxielhom iġibu dak li sejħu bħala substantial orders u din il-fiera intużat biex tissettja biex najtek pattern ta' xandu jisir. U nibdaw naraw l-industrialisti Maltin jibdaw jihdu sem issa anki fit trade fairs fl-Europa. Il-gvern kienet jgħinu biex jihdu u anki għamil kuntatti biex ikun jista dan jisir. U per eżempju waħda mill-ikbar firi li kienet teżisti insibu għall-ewwel darba fil-1962 pavaljun ta' Malta juri x'toffri Malta għall-esportazzjoni fil-International Autumn Fair ta' Frankfurt, dan ki wieħed mill-ikbar li kien hemm. Iktar tard insibu wkoll l-istess ħaġa meta jieħdu sehem fil-Fiera Internazzjonali ta' Milan. Dawna kienu targeti dax kienu gbar ħafna. Il-gvern Maltin nota wkoll li il-gvern federali tal-Ġermanja, jiġifieri il-Ġermanja tal-Punent biex kienna dak iż-żmien għandna żewġ Ġermaniji tajjeb, kien ippubblika regulations ġodda. Li kienu qed jgħidu li kien lest jagħti tax concessions lil dawk id-ditti Ġermaniżi li investu in underdeveloped countries.
Approva jidħol taħt il-kappa l-gvern ta' Malta.
U dawna semmew partikolarment dawn regulations il-Ċipru, l-Greċja, l-Irlanda, l-Portugal, l-Ispanja u t-Turkija.
Il-Malta ma semmewix.
Ma semmewix. U il-gvern Malti mill-ewwel għax għadu mhux pajjiż sovra ma jistax jagħmel kuntatti dirett, qabad mal-ambaxxata Angliża f'Bonn. Bonn kienet il-belt kapitali tal-Ġermanja tal-Punent, tajjeb, u għallu biex jipprepara l-groundwork biex issir official visit minn-Ministru Felice biex jitkellem mal-counterpart tiegħu fil-Ministeru ta' Economic Cooperation. U dali kienet biex jara kif jista il-gvern Ġermaniż jgħin fl-iżvilupp tal-industrija f'Malta billi wkoll forsi jikkoraġġixxi l-investiment fil-pajjiż.
Naturalment għax il-policy li għamel il-gvern tal-Ġermanja tal-Punent tħajjar l-industrialisti li jmorru f'dawk il-pajjiż li qed isemmi. Jekk Malta tkun fuq il-lista, hemmna vantaġġ kbir.
Issa meta tkellem fil-fatt tkellem mal-Ministru Klamser, Felice kellu x'ismu kellu laqa' miegħu, dana spjegalu għallu ma nistgħux inpoġġu l-Malta fuq dik il-lista.
Għax
skont il-liġi Ġermaniża setaw jikwalifikaw biss pajjiżi li kienu sovrani, li kienu indipendenti. Jekk m'intomx indipendenti, ma nistgħux nagħmlu hekk. Allu però il-Ġermanja tixtieq tgħin lill-Malta u li nistgħu nagħmlu huwa dan, għallu f'dan il-mument qed titwaqqaf a German Development Corporation u peress li dina il-Development Corporation l-intenzjoni tagħha hija biex tinkoraġġixxi small and medium size German concerns li jixtiequ jistabbilixxu
barra l-pajjiż
investiment. Allu niġbdu l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu promura li Malta hija waħda minn dawk il-pajjiżi li tamin jinvesti fihom. Allu bl-inċjattiv li qed joffri l-gvern Malti m'għandux jonqos l-interess minnaħa tal-investituri Ġermaniżi.
Għawek jisna għadin xi sena u tikka qabel l-indipendenza, qed ngħid sew?
Isu sena u xi ħaġa. U Felice għamela ċara wkoll li l-gvern Malti kien interessat li jmur pass ieħor u dan hija li jibda diskussjonijiet biex jifferma trade agreements ma' dawk il-pajjiżi li setgħu ikunu export markets għal Malta. L-Ġermanja kienet waħda minnhom. U fil-fatt waqt li kienet qed iżur il-Frankfurt International Fair, Felice għamel meeting mal-ambaxxatur Ġermaniż f'Londra u stiednu biex jiġi xi ġranet Malta biex jistudja l-kundizzjonijiet li jeżistu jkun jista' jirrapporta lill-gvern tiegħu kif jistgħu jtejbu dan il-arranġament bejn żewġ pajjiżi, jagħmlu arranġament mhux jtejbu. Dana l-ambaxxatur von Edsdorf ġi Malta fil-fatt dar il-Malta Industrial Estate u pajjiżi oħra, laqgħuh il-Malta Chamber of Commerce, spjegawlu taf inti da tip ta' viżits li jagħmlu f'dawn.
Ma kuntatt importanti ħafna.
Ejja, sar biex ngħidlek.
Qed tiżra żerrija.
Sar sforz qawwi biex Malta timbieħ għassu ġermanis. U ħadu ċans ukoll u dik qed importanti biex jippruvaw jippromovu Malta ukoll bħala destinazzjoni għal turisti ġermaniżi, per turizmu nitkellmu iktar quddiem. Seba' xhur wara li saru daw it-taħdidiet u l-istata dan, jibdew negozjati f'Bonn biex isir protokoll biex l-affarijiet li ġew importati fil-Ġermanja minn Malta li qabel kienu suġġetti għal import restrictions jitnaqsulhom daw l-import restrictions.
Jiġifieri bdiet ħalli frott mill-ewwel.
Mill-ewwel ħalli frott. U saru kemm żewġ negotiation teams wieħed Germans u Malti, ta' Malta kien immexxi Messur Salvino Mitzil kien il-persuna in charge mit trade department u ġiffinalizza trade agreement li kien jieħu effett mill-ewwel ta' Annar ta' 1963. Malta akkwistat dak li kien jissejjaħ most favored nation treatment minnaħa tal-Ġermanja.
Għajnuna kbira
Ġermanja. U dana rebħu l-gvern Malti bl-argument li il-balance of trade bejn Malta u l-Ġermanja kien jiffavorixxi b'mod esaġerat l-Ġermanja. Nimporta ħafna minn għamil nasporta kważi xejn.
Fattin ta' ftitilu li l-uniku pajjiż li kellna dal-vantaġġ miegħu imbijaw lu aktar mill-ixtru għandu kienet il-Libja.
Issa, ma ninsewx li f'dan il-periodu il-Ġermanja hija membru tas-suq komuni.
Ekku. Allura għandha ċertu.
U għandha ċertu biex ngħidlek regolamenti li trid tifolha wkoll. Però madankollu ġie ffermat li Malta tista' tesporta lejn Ġermanja b'5,000 hektoliters ta' imbit, dak li huwa wert 100,000 Deutschmark ta' Fury. Issa din importanti se nitkellmu fuqhom da, u ingħatat ukoll general quota fuq prodotti industrijali tal-agrikoltura u tneħħi totalment il-quota restrictions li qabel kienet teżisti fuq l-esportazzjoni tal-patata. U dik kienet importanti ħafna għall-agrikoltura Maltija l-esportazzjoni tal-patata. Il-ftehim kien għal sena imma kien automatically renewable.
Fil-fatt, aħna konna n-importanki li l-Olanda jinn-fraqidajem sembu l-importazzjoni l-esportazzjoni tal-patata li l-Olanda. Esportazzjoni
tal-patata kieti la sejra fil-fatt mill-seklu 19 f'Malta. Għajjeb, għalmenu għanna xaħġa għanna l-patata. Nirku ħaġa li konna n-esporta anki il-basal. Fjannar.
Ma kienx hemm restrizzjoni fuq l-ammont ta'
kemm. Fjannar ta' 1964 bdew ukoll l-ewwel diskussjoni biex isir trade agreement ieħor mal-Iżvizzera. U bdew taħdidiet fil-Belt u f'Ġeniva. Naħseb nifqu hemmhekk illum ġew. Għax issa għandna aktar li xiex inħarsu.
Jiġifieri aħna llum ġew tajna taqa' ta' jinsew lejn l-isforzi tal-gvern biex ibiddel il-focus tal-ekonomija. Waħda bażata fuq il-flus li jitlu mis-servizzi.
Interrompik sekonda, ġimaddera ħasu li xettiċiżmu tal-uffiċjal Ingliżi, għal dawn l-affers kollha. Xettiċi totalment. Dana pjuttost qed jgħidu li musa jwaslu mkien.
Aħna ħanaraw x'kien da xettiċiżmu jekk kellhomx raġun. Nafu li ma kellhomx raġun, ma naraw kif ma kellhomx raġun. Jien f'Ħaġer Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Brotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Nfakrukom li dawn il-programm ukoll tistgħu segwuhom billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mtm hekk għandna taqsima fejn ikonna biex ngħidulu hekk l-istor ta' programmi, kull tip ta' programm li għandna tistgħu segwuhom minn hemm anke l-programmi tagħna huma aċċessibbli wkoll mill-serċis li jistgħu jsiru mill-librerija tal-Università ta' Malta. U għed meta kun qed jagħmel din ir-riċerka jista' jsib dan il-programm u programmi oħrajn li għandna Malta li aħna milna fuq dan il-programm biex ikun jista' jagħmel ir-riċerka tiegħu. Insellmilkom nagħmel appuntament magħkom għal bħal-ġimgħa.